En kysy sen kummemmin painitaidoista, mutta miten on pesäpallotaitojen laita?
No, olen mä pesäpalloa aikanaan pelannut, sanotaanko, että omiksi tarpeiksi, että mä en ole mikään niin kuin hirveän lahjakas siinä ollut koskaan, mutta olen mä päässyt myös lippuja myymään otteluihin, että ihan se on kyllä tuolla niin kuin geeniperimässä.
Ajantasan lauantai-vieras on kultaseppä Kirsti Dukas, Kalevalakorun tuore muotoilujohtaja ja pitkän linjan korumuotoilija, joka on palkittu muotoilun valtion palkinnolla vuonna 2006. Olet kotoisin Alajärveltä Pohjanmaalta. Mitä tämä synnyinseutu ja pohjalaisuus sinulle merkitsee?
Kyllä se merkitsee tosi paljon, että pohjalaisuus ehkä on minussa niin kuin luonteen piirteenä semmoinen, että se on, mä oon aika periksi antamaton ja sitkeä ja pyrin tekemään asiat loppuun saakka. Että sitten voidaan myös ajatella, että no mä oon jääräpäin ja sitähän mä oon myöskin, että kyllä se on niin kuin hyvässä ja pahassa tämä pohjalaisuus tulee minussa sillä lailla niin kuin ilmi. Mutta että mulla on siellä sukulaisia paljon ja mielellään käyn heitä katsomassa. Ja myöskin ammatin puolesta niin olen ollut siellä nyt viime vuoden aikana moneen kertaan käymässä, että on ollut messuja ja näyttelyä ja erinäisiä tapahtumia, missä on ollut sitten mukana. Että se on hirveän mukavaa, että alajärveläiset näköjään pitää sillä lailla niin kuin oman kylän tyttönä, että kutsuu tämmöisiin tapahtumiin mukaan.
No millaisesta perheestä ponnistit aikanaan maailmalle?
Mä oon maalaistalosta kotoisin, että meillä oli aikanaan karjaa, lypsykarjaa ja vanhemmat viljelee maata ja edelleenkin, vaikka ovat jo eläkkeellä, niin ovat jatkaneet sitä viljelyä. Ja meitä on 4 lasta. Mä aina sanon, että mä oon esikoispoika. Et mä oon vanhin lapsista ja kyllä mä muistan niin kuin sen lapsuuden, että meillä niin kuin maalaistalossa ylipäänsäkin niin lapset tarttuu töihin hyvin varhaisessa vaiheessa. Ja kyllä mä oon siellä isän kanssa ollut pellolla ja raktoria ajanut jo muistaakseni 11-vuotiaana. Että en mä tiedä, miten luvallista se on, mutta kyllä kai sitä pellolla saa ajella.
Juuri nyt istutaan Helsingin Pitäjänmäessä. Mikäs paikka tämä on, Kirsti Dukas?
No, me ollaan nyt täällä Kalevalakorun tehtaalla Pitäjänmäessä Strömbergin tiellä. Tämä on mulle tosi merkityksellinen paikka, että mä oon ollut täällä Kalevalakorussa erilaisissa tehtävissä jo 89 vuodesta lähtien. Välillä on ollut sitten pois, mutta nyt mä oon taas palannut tähän muotoilujohtajan uuteen tehtävään ja olin tuossa 4 vuotta freelancerina ja sillä lailla niin kuin löyhästi tässä mukana, että tein kyllä mallistoja, mutta että mulla ei ollut täällä työpistettä tai että olisin täällä käynyt niin kuin hirveän usein ja nyt tuntuu siltä, että ihan niin kuin olisi kotiin palannut. Että kyllä tämä tehdasmiljöö ja tietysti tämä niin kuin Kalevalakorun yhteisö ylipäänsä niin on hirveän tärkeä.
Eli asut nykyään siellä pikkuruisessa Fiskarsissa perheesi kanssa. Miten te päädyitte sitten juuri Fiskarsiin?
No Fiskarsiin oikeastaan hakeuduttiin. Että kai sinne voi päätyäkin, mutta että silloin, siinä vaiheessa, kun meidän vanhempi tytär oli vuoden ikäinen, niin silloin me asuttiin tuolla Kivenlahdessa Espoossa. Ja meillä oli semmoinen ajatus, että me kyllä mielellään muutettaisiin semmoisella niin kuin 100 kilometrin säteellä Helsingistä maalle. Ja Fiskars tietysti niin kuin paikkana on kiinnostava, koska siellä on sitten tämä käsityöläisten taiteilijoiden muotoilijoiden osuuskunta, missä meillä oli jo tuttuja niin kuin asu siellä. Ja sehän on sillä lailla hyvin aktiivinen paikka ja siellä on monia mahdollisuuksia. Ja yksi asia oli se, että meillä oli siinä vaiheessa tilanne semmoinen, että haettiin paikkaa, mihin voi sitten oman verstaan laittaa ja meillä oli kaapelitehtaalla toimistotila, mutta ei ollut silloin pajatiloja ollenkaan. Ja sitten lähdettiin niin kun miettimään sitä kokonaisuutta, että me voitaisiin asua vähän sivummassakin ja myöskin sitten niin kun pajatilat, yrityksen tilat sitten sinne perustaa. Ja Fiskars tuntui kauhean kiinnostavalta. Meillä oli sillä lailla kontakteja jo, ja oltiin oltu näyttelyissä mukana ja mä olin 80-luvulla asunutkin siinä Fiskarsin liepeillä vuoden verran ennen kuin lähdin opiskelemaan Lahteen. Et se oli niinku tuttu ympäristö. Tosin se oli silloin ihan erilainen kuin se on tänä päivänä, mutta joka tapauksessa niinku paikkana tosi kiehtova. Ja meillä on siellä nyt tällä hetkellä siinä vanhassa navettarakennuksessa yrityksen tilat ja ne on remontoitu meidän yritystä varten silloin, kun me tultiin, niin ne remontoitiin, että ne ei ollut silloin missään aktiivisessa käytössä.
Niin, työskentelet Saarikorpi Design-nimisessä yrityksessä miehesi kanssa, tai siis omistat sen miehesi kanssa. Millaista on työskennellä oman aviomiehen kanssa?
Meillä toimii yhteistyö tosi hyvin, ja Christian on ihan huippu kultaseppämestari, ja sitten myöskin hän osaa mallinnusohjelmat ja uuden tekniikan, mitä siihen kaikkeen liittyy, jatkona printtaukset, Jyrsin systeemit ja tämmöiset, että meillä on niin kuin sillä lailla hyvä työnjako, että me ollaan todettu, että mun osaamisalue on enempi siinä niin kuin ideoiden tekemisessä ja muotoilussa, ja sitten hän pystyy ottaa siitä kopin ja jatkaa eteenpäin, ja saadaan sitten hyvä lopputulos aikaiseksi, että kyllähän tietysti asiahan on selvä, että jos avioparina myös työskennellään yhdessä, että tuleehan siinä välillä sitten vähän ristivetoja, mutta että se on ihan normaalia.
Mikä merkitys on pienellä kyläyhteisöllä? Mietitään Alajärveä ja Fiskarsia.
No, mä arvostan kovasti ton tyyppistä asumismuotoa, että ollaan tämmöisessä pienessä yhteisössä. Että etenkin niin kuin lasten kasvatuksen kannalta, niin sehän on tosi mahtavaa, että ainakin tiedämme, missä lapset liikkuu ja tunnetaan heidän kaverit ja kaverien perheet, ja pystytään niin kuin sillä lailla myös vanhempien kesken verkostoitumaan, että siellä kun asuu paljon semmoisia, joilla ei ole sitten niin kuin sukulaisia, välttämättä ei ole niitä mummoja ja vaareja siinä lähituntumassa, niin kuin ei meilläkään ole, niin sitten tarvitaan kyllä näiden niin kuin lasten, kavereiden, vanhempien apua aina välillä, etenkin jos ollaan tämmöisessä työssä, että ei ole niin kuin säännöllinen työ, että päivät on kaikki erilaisia ja on paljon reissaamista ja muuta, niin se on kyllä todella tärkeää. Voi siihen, luottaa siihen, että löytyy aina sitten joku, joka paikkaa, jos huomataan, että nyt ei meidän niin kuin palapelin palikat riitä.
Sen synnyinseudun ja nykyisen asuinpaikan väliin jää aika monta vuotta. Mitäs paikkakuntia siihen mahtuu sitten?
Joo, no siinä välillä oli Lahti. Mä opiskelin siellä 4 vuotta ja sitten muutin sieltä Helsinkiin ja siellä olen asunut erinäisissä osoitteissa. Ja välillä olin sitten Saksassa vajaan vuoden. Se oli opiskeluiden puitteissa, mä olin tämmöisessä vaihto-ohjelmassa mukana, niin se oli hyvin kiinnostava vaihe myöskin elämässä. Ja sitten Helsingistä muutettiin Espooseen ja sieltä sitten Fiskarsiin.
Työn myötä ja muutenkin on tullut maailmaa nähtyä. Mitä merkitsee matkustaminen ja sitten toisaalta Suomi ja suomalaisuus?
No, matkustaminen merkitsee oikeastaan niin kuin ideoiden hakemista ja semmoista, että tietysti tässä hommassa niin täytyy olla koko ajan kanavat auki ja vähän haravoida, että mitä maailmalla tapahtuu. Ja matkustaminen merkitsee myös lomamatkoja, irtautumista siitä normaali arkirutiinista ja pääsee vähän leputtamaan mieltään ja perheen kanssa olemista, että me matkustetaan paljon perheen kanssa. Että nyt tietysti tässä uudessa työssä varmaankin tulee sitten myös työhön liittyviä messumatkoja ja tämän tyyppisiä matkoja enemmän. Ja suomalaisuus merkitsee mulle semmoista levollista oloa. Saa olla se semmoinen kuin on.
Oliko tämä uravalintasi ihan selviö jo pienestä pitäen?
No, aika selviö oli se, että mä tuun hakeutumaan luovalle alalle. Että kyllä mä muistelen, että olisiko se ollut jo yläasteen aikaa, kun mä päätin, että minusta tulee muotoilija. Mutta en mä silloin vielä sitä niin kuin havainnut, että musta voisi tulla korumuotoilija. Että se oli sitten onnellisten sattumien summa, että päädyin korualalle. Että kyllä mä olin niin kuin ajatellut ensin, että musta tulisi vaatesuunnittelija. Ja hainkin silloin, kun sitten kirjoitin ylioppilaaksi Alajärven lukiosta muistan sen, kun oli ylioppilasjuhlat ja sitten seuraavana aamuna 5:00 lähdettiin isän kanssa ajamaan Lahteen. Se oli pääsykokeet, mutta en mä sitten sillä kertaa, niin kuin, eihän mulla ollut valmiuksia tavallaan niin kuin niihin pääsykokeisiin, että kyllä niihin pitää sitten tuota eri tavalla valmistautua ja en tietenkään sitten tullut valituksikaan. Mutta että kyllä mä niin kuin sitten kuitenkin ajattelen sillä tavalla, että kaikilla on tarkoituksensa, että nyt on helppo viisastella jälkikäteen, että täällä oli joku niin kuin syvempi merkitys, että en sattunut silloin pääsemään sitten vaatepuolelle. Mutta sitten siinä kävi sillä tavalla, että Mä olin ajatellut näin, että voisi olla ihan hyvä niin kuin hankkia työkokemusta. Mä olisin päässyt varmaan johonkin muuhun. Mä hain kai muuallekin. Varmaan Kuopioon olisin silloin päässyt. Mutta sitten mä en jostain syystä kuitenkaan halunnut sitä paikkaa ottaa vastaan. Ja mä vaan päätin jääräpäisesti, että mä menen töihin. Ja mä näin sitten Helsingin Sanomissa semmoisen pienen ilmoituksen, jossa haettiin koruntekijää. Eikä siitä niin kuin käynyt selville, että minkä tyyppisistä koruista on kysymys. Että onko ne nyt sitten muovikoruja tai jalometallikoruja. Ja mä sitten päätin hakea sitä paikkaa ja kuinka ollakaan mä sain sen. Ja osoittautui, että oli pieni perheyritys, joka silloin toimi Olarissa Espoossa. Ja he hakivat sitten sinne vahatyöntekijää ja myöskin siihen niin kuin valuprosessiin eri vaiheisiin avustamaan. Ja kyseessä oli jalometalliyritys, joka toimii kyllä tänäkin päivänä. Ja se on jännä, miten näistä ihmisistä, työnantajista on tullut niin kuin mulle hyviä ystäviä, ja he asuvat myöskin Fiskarsissa nykyään.
Se on suoranainen taiteilijakylä sitten.
On, nimenomaan, sitähän se on.
No, ehtikö jossain vaiheessa tulla semmoinen fiilis sitten, että hanskat tiskiin, minä teen jotain muuta kuin tätä muotoilua?
Kyllä semmoisia fiiliksiä on totta kai tullut matkan varrella, että hommaa kuin hommaa leipääntyy aika ajoin, että tarpeeksi kauan kuin jotain tiettyä työtä tekee. Ja kyllä mä silloinkin sitten siinä vaiheessa, kun mä hain kouluun ja muotoiluinstituuttiin, niin, ja sitten mä hain muistaakseni vielä taikkiin siinä välillä, ja tuntui, että ei ovet aukene ollenkaan. Ja mä mietin, että pitääkö mun nyt sitten kuunnella äidin neuvoja ja unohtaa tämä luova ala ja hakeutua opiskelemaan psykologiaa tai jotain opettajaksi opiskelemaan tai jotain vastaavaa. Mutta sitten kävi niin onnellisesti, että mä sitten pääsin kuitenkin ensimmäisellä yrittämällä Lahden muotoiluinstituuttiin eri osastolle, eli tänne Kultaseppä-opistoon. Ja sillä tiellä mä nyt sitten oon. Tässä on joitakin vuosia aikaa, niin tuntui, että pitäisiköhän mun sitten kuitenkin miettiä jotain muuta. Että mä olin sillä lailla niin kuin turhautunut siihen omaan kehittymiseen ehkä. Mutta että nyt mulla on taas semmoinen hirveän innostunut olo ja niin kuin on saanut uutta virtaa ja on myöskin kehittänyt uusia asioita ja sillä lailla niin kuin täytyy vaan uskoa itseensä ja myöskin kehittää itseensä.
Opiskelit siellä Lahdessa, niin millaista oli opiskeluvuosina? Mitä muistoja palaa mieleen?
Se oli hauskaa aikaa. Siellä meillä oli mahtava porukka, meitä oli 20, jotka aloitettiin siinä sillä vuosikurssilla 85. Siinä oli ihan hulvatonta porukkaa ja siinä on semmoisia ihmisiä, jotka edelleenkin toimii Kultasepän alalla ja olen heidän kanssa yhteistyössä vielä tänäkin päivänä. Että kyllä se oli hyvin pitkälle tietysti, jos ajattelee, niin kun, että se oli semmoista niin kun elämänopiskelua ja itsenäistymistä ja kaikin puoli hauskaa.
No, olet kaiken muun ohella toiminut myöskin opettajana 90-luvun loppupuolella. Millaista aikaa se puolestaan oli?
Joo, mä menin sitten Lahteen takaisin ja sinne Lahden ammattikorkeakouluun tähän Kultaseppän alan laitokselle koruja ja esinemuotoilun opettajaksi. Tai mä olin yliopettajana, toisena yliopettajana siinä ja se oli hyvin kunnianhimoista. Mulla oli silloin kuitenkin työ täällä Kalevala-korussa. Mä olin kauniskorun suunnittelija samanaikaisesti muutaman päivän viikossa ja sitten mä ajoin Lahteen lopun aikaa. Se oli hirvittävän raskasta, voin sanoa, että se oli pitkiä päiviä ja monta projektia päällekkäin ja nämä ohjaus- ja opetustyöt, mutta mä silti ajattelin, että se oli kuitenkin niin kuin mielenkiintoista toimia opiskelijoiden kanssa ja uusia ideoita, mitä he koko ajan tietysti kehittää, niin keskustella niistä ja ohjata niitä ja sitten tehtiin näyttelyprojekteja. Meillä oli Barcelonassa näyttely ja siellä oli seminaarit. Mutta että sitten kävi sillä tavalla, että niin kuin voi arvata saattaa, että se työmäärä vaan osoittautui liian suureksi. Että mun piti sitten tehdä päätös, että onko mä muotoilija vai opettaja. Että mä en pystynyt tekemään niitä montaa vuotta sitten niin kuin rinnakkain. Ja sitten mä tein sen päätöksen, että kyllä mä olen sitten kuitenkin muotoilija.
Sisäinen taiteilija vei voiton.
Joo, ja kyllä mä sielultani olen aina ollut muotoilija.
Jos pitäisi valita, niin oletko mieluummin muotoilija vai sittenkin taiteilija?
Muotoilija. Mä oon aina ollut muotoilija.
Ajantasan lauantaivieraana siis Kirsti Dukas, Kultaseppä ja Kalevala-korun muotoilujohtaja. Mainitsit, että ulkomailta löytyy inspiraatiota ja ideoita, mistä muualta niitä ammennetaan?
No ylipäänsä matkustaminen ja se, että menee uusiin paikkoihin. Ne ei välttämättä tarvitse ulkomaille lähteä, mutta juurikin tällaiset asiat, että tutustuu messuihin ja niin kuin näkee sen, että mitä mahdollisesti on tulossa, uusia materiaaleja, tämän tyyppisiä uusia tekniikoita. Että kyllä se niin kuin on aika tärkeää pysyä kehityksen mukana sillä tavalla. Ja yksi asia, mistä mä nautin sitten tuossa niin kuin luovassa vaiheessa, on se, että kun me asutaan siellä Fiskarsissa, niin siinähän on hieno luonto ympärillä ja siellä on paljon, paljon mahdollisuuksia liikkua luonnossa, kauniissa maisemassa. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että mä ottaisin niin kuin luonnosta suoraan sen inspiraation, vaan mä puhun aina siitä, että se niin kuin mahdollistaa tietynlaisen luovuuden tilan. Se, että menee sinne metsään ja liikkuu siellä ja saa olla itsekseen, niin sulla niin kuin aukeaa semmoinen. Mun mielestä se luonto elementtinä on mahdollistaja.
Olet tehnyt myöskin näyttelysuunnittelijan työtä. Millaista se on ollut?
Siitä mä tykkään tosi paljon, että ne on semmoisia kokonaisvaltaisia projekteja, että mä oon tehnyt näitä näyttelyitä eri paikkoihin ja Kalevalakadulla on ollut mun historia aikana kaksi semmoista isoa juhlanäyttelykiertuetta ja silloin pääsin niitä molempia toteuttamaan ja se tarkoittaa semmoista kokonaisvastuuta siitä projektista, että se lähtee ihan siitä, että käydään katsomassa se näyttelypaikka ja mä otan sieltä valokuvat ja mitat ja pohjakuvat ja sitten suunnittelen sen kokonaisuuden siihen kulloiseenkin tilaan, että se voi olla semmoinen konsepti, mikä on niin kuin perusperiaatteeltaan täällä jo mietitty, mitä koruja tulee esille, miten ne tulee esille, mutta sehän täytyy joka kerta sitten muokata aina siihen kyseiseen tilaan, että kaikissa on omat haasteensa, mutta että mä tykkään ton tyyppisistä haasteista ja siinä on aina se jännä juttu, että kun se täytyy avata tiettynä päivänä ja sä et pääse sitä näyttelyä tekemään tietenkään niin kuin viikkoja aikaisemmin, vaan se on aina tiukka se aikataulu. Ja siinä täytyy sen tiimin toimia tosi hyvin, että mulla on ollut tosi hyvä porukka aina tekemässä ja semmoisia, jotka on mun kanssa tehnyt niitä jo pitkään, niille ei kaikkea tarvitse ihan sitten joka kerta rautalangasta vääntää, että ne tietää jo, miten johdot piilotetaan. Ja mä oon hirveän tarkka sitten kaikissa yksityiskohdissa, että monesti on sanottu, että kultasepät on itse asiassa aika hyviä niin kuin näyttelysuunnittelijoita, koska ne menee sitten loppuun asti, että viimeistely on huolellista ja kaikki nämä pikkujututkin sitten pyritään tekemään niin, että ne ei häiritse. Että silloin kun näyttely lopputulos näyttää itsestään selvältä ja helpolta, niin siinä on hirveän iso työ siellä takana. Ja usein on käynyt sillä tavalla, että kun tulee avajaisvieraat ovesta sisään, niin siellä lykätään roskapusseja takaovesta ulos, että ne menee aina vähän viime tippaan niin kuin näistä syistä, mitä just tuossa äsken mainitsin.
Miten kuvailisit itseäsi ammatillisesti?
Mä oon aika tinkimätön ja pyrin tekemään asiat niin kuin hiomaan ne loppuun saakka. Ja jos mä ajattelen itseäni niin kuin muotoilijana, siinä mä toimin sillä lailla, että mähän teen edelleen perinteisesti esimerkiksi luonnokset, mä piirrän käsin. Ja se on semmoinen vaihe, mikä on mulle hirveän tärkeä, että mä saan tehdä sen niin kuin ihan omassa rauhassa. Ja mä teen paljon taustatyötä, etenkin nämä tämmöiset teemakorut, mitä Kalevalakorun mallistoissa on, niin ne on sen tyyppisiä, että ne edellyttää sitä, että ensiksi tehdään tutkimustyö sinne taustalle ja sitten vasta mä rupean piirtämään. Ja minusta se on hirmu kiinnostava vaihe ja mielenkiintoinen prosessina. Ja sitten siitä alkaa, kun ne luonnokset on tehty, niin siitä alkaa ihan erityyppinen vaihe, että sitten lähdetään tuotekehitykseen ja lähdetään sinne tiimityöskentelyyn ja keskustellaan eri vaihtoehdosta, miten se saadaan toimimaan se mallisto sarjatuotannossa, että siinähän tässä haastaa aina nämä niin kuin sarjatuotannon reunaehdot. Tässä mä koen sen, että mikä erottaa muotoilijan ja taiteilijan toisistaan, että taiteilija voi tehdä niin kuin lähinnä niistä omista lähtökohdista ja toteuttaa itseään ja hän itse sen myöskin toteuttaa sen teoksen omilla menetelmillään, mutta sitten tässä kun mä teen sen alkuidean ja sitten joku muu ikään kuin valmistaa sen loppuun, niin silloin tullaan heti jo näihin niin kuin reunaehtoihin, mitä se systeemi tai jotkut muut asettaa. Mutta mä koen sen mielenkiintoisena nimenomaan tätä kautta.
Olet ehtinyt muotoilla pitkään ja löytyy siis paljon koruja ja paljon mallistoa. Löytyykö sieltä joukosta joku suosikki, minkä pystyisit mainitsemaan?
Näistä teemakoruista, niin sieltä löytyy semmoinen kuin Helene. Nyt ei kylläkään enää ole mallistossa, että mallistothan aina uusiutuu ja tulee mallistopoistoja ja taas uusia tilalle, mutta Helene oli mulle semmoinen prosessina hirveän mielenkiintoinen, ja sehän liittyy tämmöiseen kulttuurivaikuttajanaiset sarjaan, mitä mä tein 5 vuotta sillä lailla, että joka vuosi tuli aina uusi teema ja otettiin uusi henkilö siihen taustalle, ja tämä Helene Scherfbeck ja hänen elämänsä, ja siinä mä tein aika paljonko sitten sitä taustatyötä, ja se on semmoinen asia, mikä vie mennessään, ja omasta mielestäni onnistuin siinä sen malliston kanssa sillä lailla, niin kuin juuri sillä tavalla, kun oli ajatellut, että siinä ei sitten tarvinnut paljon kompromisseja tehdä. Ja toinen, mikä tästä samasta sarjasta on ollut todella kiinnostava, on Maman Aurore, joka on mallistossa edelleen, ja siinä taas taustalla on Aurora Karamzin henkilönä. Siinä mä kiinnittäisin huomioon erityisesti tähän yhteen koruun, joka on tämmöinen rintaneula, jossa on semmoinen ruusukeosa, mikä kuvastaa niin kuin Aurora Karamzinin henkilöhistoriaa, ja kun hän oli hovineitona tsaarin hovissa, niin heillä oli tämmöiset hovineidon tunnukset, jotka kiinnitettiin juuri samanlaisella systeemillä vaatteeseen. Ja sitten siinä minun versiossa siitä ruusukkeesta roikkuu tämmöinen hopeaosa, joka taas kuvastaa tätä kuuluisaa Le Grand Sainte-timanttia. Eli siinä on se timantin muoto ja viisteet ikään kuin sitten siirretty hopeaan, ja hän sai huomen lahjaksi tämän kuuluisan timantin. Se timantti on nykyisin Pariisissa, ja sen timantin historia tiedetään melko tarkkaan. Sehän on yksi näistä maailman kuuluisimmista 10 timantista.
Eli muotoilun ja korun taakse voi kätkeytyä jos jonkinmoista tarinaa.
Joo, että esimerkiksi tämä malli Vanamo, joka nyt on useimpien tuntema, niin, ja se on semmoinen, mikä mä oon tehnyt jo 2001 muistaakseni, niin siinä on taustalla Eino Leinon Nocturne runo, että se on taas sitten tätä niin kuin kirjallisuusteemaa, mitä meillä on joitakin koruja siihen teemaan liittyen, ja sitten mä oon tehnyt oopperakorumallistoja eri oopperoihin, niitä oli 5, ja niistä on edelleen mallistossa Carmen ja Ratsumies.
Mistä tunnistaa juuri sinun muotoilutyylisi?
Varmaan se tarinallisuus, että ehkä niistä sitten näkyy jo päällepäin, että niissä on taustalla syvempi merkitys. Ja sitä mä niin kuin korostaisin muotoilijan työssä, että merkitysten hakeminen sinne tuotteen taustalle on hirveän tärkeää. Että vaikka sitä ei auki kirjoitetakaan, niin kyllä se siitä tuotteesta näkyy, jos siellä on taustalla sitten isompi prosessi.
Mitä sinulta odotetaan Kalevalakorun muotoilujohtajana ja mitä itse odotat?
Kyllä multa odotetaan tietenkin sitä, että muotoilu tulee olemaan vielä enemmän osa Kalevalakorun strategista toimintaa, ja teen sitten muotoilulinjauksia. Sehän kuuluu tämän työn ytimeen. Muotoilijayhteistyö, muotoilijoiden briiffaaminen ja myöskin sitten linjausten tekeminen jo siinä vaiheessa, minkälaisia mallistoja lähdetään tekemään. Mitä mä itseltäni odotan, niin kyllä mä ajattelen niin, että mun täytyisi kyetä olemaan semmoinen henkilö, että mun luokse olisi helppo tulla esittämään niitä omia ideoita, ja niitä käydään sitten rakentavassa hengessä läpi, ja mä oon se henkilö, joka sitten auttaa siitä, että päästään eteenpäin tuotekehitykseen. Ja mä toimin siinä niin kuin muotoilija yhteistyöpinnassa, että se on ehkä se tärkein toimenkuva. Mä oon hyvin käytännönläheinen ihminen, että mä oon sitten sen tyyppinen, että mä saatan puuttua sitten moniin muihinkin asioihin, mutta toivottavasti mulle erikseen sanotaan, mihin mä en saa puuttua.
Mitä suunnitelmia löytyy tulevaisuuden varalle? Mitä haluaisit vielä tehdä tai saavuttaa?
Tällä hetkellä mulla on nyt tässä niin paljon miettimistä tässä uudessa toimenkuvassa, niin että tämä on niin kuin hieno syksy ollut siinä mielessä, että mä juurikin täytin tässä 50 ja iloisin mielin täytin, koska voiko tämän parempaa tilannetta olla, että 50-vuotias naisihminen saa tämmöisen työn aloittaakseen tämän ikäisenä. Mä oon tällä hetkellä hirveän tyytyväinen, että mua kiinnostaa tulevaisuudessa monetkin asiat ja yllätys, yllätys, mua kiinnostaa tulevaisuuden tutkimus. Ja mikäpä siinä, mikä sen parempi tieteenala yhdistää tähänkin toimenkuvaan, että se on sen verran kiinnostava aihe, että olen aloittanut siinä opinnot Turun yliopiston avoimessa korkeakoulussa ja mä koen sen erittäin mielenkiintoisena alana. Ja ihmettelen, että missä kaikki muut muotoilijat on, että ei ainakaan nyt sillä kurssilla ole ketään tältä alalta.
Jos sitellaan lopuksi vielä sen verran, että jos kelloa voisi siirtää taaksepäin ihan mielensä mukaan, niin tekisitkö jotain toisin?
En mä siirtä sitä taaksepäin. Mä oon hirveän tyytyväinen, että nyt on nyt. En siirtäisi. En mä usko, että mä tekisin moniakaan asioita toisin. Kaikki on ollut hyviä kokemuksia, vaikka ne kaikki asiat ei ole onnistunut niin kuin mä oon ajatellut, mutta ne on kasvattanut mua ihmisenä ja niillä on varmaan ollut tarkoituksensa.